Qalampirdan gapiramiz. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In COVID-19 pandemiyasi bilan bog'liq xavotirlar tufayli jamoat tadbirlarida ishtirokini to'xtatgan bo'lishi mumkin. Bu haqda Seuldagi matbuot anjumanida ikki Koreyani birlashtirish vazirligi aytib o'tdi. Biz Kim Chen In 2020 va 2021 yillarda jamoatchilik oldida kamroq ko'rinayotganining guvohi bo'lyapmiz. Yagona istisno bu yirik siyosiy voqealar, masalan, partiya qurultoyi, deydi u. Rasmiylarning qo'shimcha qilishicha, Koreya Xalq Demokratik Respublikasi yetakchisi oxirgi marta 7-may kuni Pxenyandagi konsertda ko'rinish bergan. 2020 yil bahorida Kim Chen Inning uzoq vaqt jamoatchilikka ko'rinmasligi uning sog'lig'i to'g'risidagi ko'plab mishmishlarga sabab bo'ldi. Keyinchalik Shimoliy Koreya rahbari 11 aprel kuni ommaviy axborot vositalarida g'oyib bo'ldi. Uning yangi fotosuratlari 20 kundan keyin e'lon qilindi. Shu vaqt ichida siyosatchilar bir necha muhim voqealarni, shu jumladan mamlakatdagi asosiy bayram, millat yetakchisi Kim Ir Senning tug'ilgan kunini o'tkazib yubordi. Ba'zi ommaviy axborot vositalari Kim Chen In og'ir kasal yoki hatto o'lgan deb xabar berdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.